Organizatorka projekta obnove Kraškega zidu, enega večjih v pivški občini, predsednica vaške skupnosti Velika Pristava, sicer tudi žena pokojnega akademskega slikarja in restauratorja Marka Butine, Miljana Butina Smrdel, je umetnostna zgodovinarka in je aktivna na številnih področjih. Na več projektih je sodelovala tudi z mladimi slikarji. Njen mož je na Pivškem obnavljal freske v cerkvi svetega Martina na Šilentabru nad Zagorjem, delal pa je tudi po cerkvah v Beli krajini in na Gorenjskem. Miljana skrbi za njegov obsežen slikarski opus, pomaga tudi ukrajinskim predšolskim otrokom v Slavini ter sodeluje pri projektu gradnje igrišča zanje, ki bo predvidoma zaključena v začetku prihodnjega meseca. Dejavna je tudi pri popisovanju ledinskih in hišnih imen na Pivškem. Miljana Butina Smrdel je današnja gostja na Radiu 94. Miljana, lepo pozdravljeni, kako ste kaj?
Lep pozdrav vam in vsem vašim poslušalcem. Hvala za vabilo. Lepo, da sem prišla v vaše prostore. Res je, da sem jih malo težko najdla, ampak...
Prvič je potrudila. To vaš prvi obisk, ne? Ni pa rečeno, da tudi zadnji, kaj ne?
Ne, bila sem na prejšnji lokaciji Radija 94, tukaj v teh prostorih pa še ne.
No, Miljana, izvirate iz domače regije, lahko bolj natančno poveste, odkot ste vse življenje preživeli tu, ali vas je mogoče tudi kdaj mikala tujina?
Jaz sem doma iz Trnja pri Pivki in imam hišo v Veliki Pristavi. Res pa, da ko sem šla študirati v Ljubljano, sem tam tudi ostala in hodila v službo v Ljubljano in še vedno hodim v službo v Ljubljano. Seveda so bila leta, ko si človek želi v tujino, mogoče pri 30-ih, 20-ih, zame je bila to Nova Zelandija, ne vem zakaj. Ne, nisem niti pomislila, da je to tako daleč, danes se mi zdi, o Marija, dobro, da nisem šla, no.
Da niste šli. Ampak vseeno, ljudje pravijo, da najbolj obžalujejo stvari, ki jih niso naredili, ne tiste, ki so jih.
Ne vem, kako je s tem, ampak vsakič, ko pridem iz avtoceste in zavijem proti Pivki in so na moji desni strani, levi strani Javorniki, jaz se raznežim. V katerikoli dobi leta, oni so prekrasni in jaz mislim, da brez njih ne bi mogla. No.
Sicer pa omenili ste, da hodite v službo v Ljubljani. S kakšnim delom se ukvarjate?
Delala sem na začetku nekaj let na televiziji. Sem bila v režiji programa. To so bila težka, turbulentna leta od 89. do 98. 97. leta vojn. Potem sem šla, pa sem službo zamenjala in zdaj delam na mestni občini Ljubljana na oddelku za kulturo. Mm-hmm. Jaz sem umetnostna zgodovinarka in hvala Bogu se malo ukvarjam s tem, glavno z obnovo spomenikov v Ljubljani.
Mm-hmm. No, kot zelo aktivna vaščanka pa ste... Tudi predsednica vaške skupnosti Velika Pristava. Kakšne projekte izvajate ali mogoče ste že izvedli z vaško skupnostjo?
Najbolj odmeven projekt je bil obnova Suhega zidu. Velika Pristava je majhna vas in je mogoče v tej vasi ostalo malo več suhih zidov, več kot v katerikoli drugi. Mi smo imeli res takega, ki se je sicer že napol podiral, precej visok je bil za te naše razmere in dolg in smo nekako uspeli z občino Pivka, s sredstvi občine Pivka, s prostovoljnim delom. Mislim, da je tega zidu skoraj 40 metrov vse skupaj, ponekod je višina tudi več kot en meter. Je pa to samostoječ zid, ni to... podporni zid. No.
In kdaj se je pravzaprav ta projekt začel? S kom ste ga začeli? Ste bili vi pobudnica tega projekta?
Ja, sem bila zaradi tega, ker zid je bil močno poškodovan, poškodovan kamionov, traktorjev. In potem je bilo samo vprašanje, ali se ga bo podrlo, ali se ga bo obnovilo. In ker že zaradi svojega dela v službi poznam in kamnoseke in to srednjo kamnoseško od gradbeništva do samih kamnosekov. Sem potem prišla na idejo, pač, da bi mi to popravili. In moram reči, da so bili vsi zelo navdušeni od občine, da ne govorim o sovaščanih, oni pa predvsem.
Prebivalcih. Miljana Butina Smrdelj je današnja nedeljska gostja. Vzemimo si krajši glasbeni premor, potem pa nadaljujemo klepet. Na Radiu 94 gostimo Miljano Butino Smrdelj. No, kot sva se malce prej pogovarjali o odmevnejšem projektu obnove Kraškega zidu, zakaj pravzaprav ste se odločili za ta podvig? Rekli ste, da pretežno zato, ker je bil poškodovan, je bilo potrebno veliko angažmaja. Kdo vam je pri tem vse pomagal?
V bistvu sem šla na te kamnoseške dneve, mislim, da pliskavica na Krasu, to pride enkrat spomladi, vsako spomlad je en vikend posvečen kamnoseštvu, kjer so dijaki iz kamnoseške šole, gradbene šole v Ljubljani, ki prikazujejo svoje izdelke, svoj način dela, neko tekmovanje je, predavanja so, tam se zbere vsa kamnoseška srenja. Zdaj, zakaj ne bi mi v naši vasi ta zid pa obnovili se na vse zadnje? Ni to neki strašen napor. Ne? Tukaj je bolj potrebna dobra volja, pa nekdo, ki ti pomaga. In tam sem jaz prišla pač do kontaktov teh skupin, ki hodijo po terenu in učijo ljudi in sami zidajo na ta suh način z zlaganjem kamna. Tako je prišel Dejan Zadravc z ekipo v pristavo in mislim, da smo mi 2019 naredili prvo rundo in potem oziroma 20 in 21 že v covidu smo drugo rundo vseeno uspeli izpeljati. No.
Ste bili torej dejavni tudi v tem času, ko je bilo seveda obdobje bolj mirno in ste lahko izkoristili?
Ja, smo izbrali tak termin, ko si se lahko družil zunaj, a ne, ker to je vse delo zunaj, nismo, pazili smo, a ne, da nismo preveč blizu, kolikor se pač to da, a ne, zdaj. Hvala Bogu, noben tudi ni zbolel, noben bolan ni očitno prišel, srečno se je steklo, no.
No, dejali ste tudi, da ste umetnostna zgodovinarka, vam je umetnost blizu?
Ja, imam zelo rada lepe slike in lepe kipe. In rada vidim lepe stavbe, lepo mesto. Po tej plati mi je blizu, da bi pa jaz sama karkoli znala, pa ne znam absolutno nič.
Sicer pa je bil vaš mož, akademski slikar in restaurator Marko Butina, restauriral je tudi freske, ohranjate zbirko njegovih slik, tudi fresk mogoče?
Freske je on obnavljal v glavnem po cerkvah po Sloveniji. Tukaj na Pivškem je obnavljal freske v cerkvi svetega Martina na Šilentabru nad Zagorjem. Veliko je delal po cerkvah v Beli krajini in na Gorenjskem. Mi doma nimamo nobeno od teh fresk, ne, niso se delale kopije, ampak so se na licu mesta popravljale freske. Doma imamo pa pač njegov slikarski, grafični, risarski opus. No.
Je zelo obsežen?
Precej. Precej je bil zelo je bil delaven, on je ponavadi zjutraj je delal pred službo, za vikende, med dopusti, odvisno kakšne možnosti je imel.
V nedeljskem klepetu na Radiu 94 gostimo Miljano Butino Smrdelj. Aktivna na več področjih, Miljana, kako pa preživljate prosti čas?
Za prosti čas imam nekako pa porazdeljen tako. Med tednom, ko sem v službi in ko sem v Ljubljani, popoldnevi minejo 1, 2, 3, zdaj imam slabo leto, imam psičko, majhno, mičkano in se moram z njo ukvarjati. Za vikende sem pa vedno v veliki pristavi in tukaj dela ne zmanjka. Včasih si mislim, da bi morala imeti kakšen hobi, ampak ne vem, kdaj bi se lahko z njim ukvarjala, evo.
Vas mogoče zanimajo tudi knjige, veliko berete, kadar imate čas, torej prej ste rekli, da je potrebno veliko znanja, verjetno ste to pridobili tudi prek knjig, študija.
Berem, zato ker ne gledam televizije in zvečer ponavadi berem knjige, kolikor pač mi uspe pred spanjem, kolikor je to minut. Zadnja leta veliko prebiram, kako naj rečem temu, slovenske knjige in pa starejše prevode knjih. In moram reči, da sem fascinirana in mogoče navdušena nad slovenščino, nad bogatstvom jezika, ki pride bolj do izraza pri in slovenskih avtorjih in pa pač dobrih prevajalcih. Tako da v bistvu včasih berem samo zato, ker je to odlično napisano. Me ne zanima toliko zgodba, ampak uživam v jeziku.
Tekom svojih izkušenj, ki ste jih pridobivali, ste razvili kakšen poseben pogled? Kakšno je vaše življenjsko vodilo, na primer?
Težko je reči, ampak mislim, da to pride z leti. Težko je opisati v stavku ali pa dveh. Ampak mislim, da vsak od nas v določenem obdobju, to so mogoče pri nekomu 50 leta, pri drugemu 40. Odvisno je od njegovega življenja, kaj se mu je zgodilo in kako se mu je zgodilo, ampak vsak pride v eni dobi do zrelih let. In ta zrela leta meni, mislim, da sem jaz nekako jih prešla, vsaj tako upam, da tudi drugi vidijo in poslušajo. Mislim, da je to, da je najbolj bistveno, da ostanemo in postanemo ponižni, dobri in nekje mislim, da se bi morali vedno zadej pomisliti na 10 zapovedi. Jih globoko spoštovati in se po njih ravnati.
Toliko krat mogoče prebrati, da jih tudi ponotranimo.
Se to verjetno pride do izraza v takih kriznih letih, mi smo imeli. In 2 leti covida, epidemije, kjer ni bilo druženja, to so bile posebne razmere, nihče jih ni znal doživljati, preživljati. Vsi smo se spraševali, kako naprej, kdaj naprej, kam naprej, kako se bo to izcimlo. Zdaj smo v dobi, ki ne vemo, a smo v vojni ali nismo, ali smo samo v strašni draginji in podobno. Zato je dobro, da v bistvu vedno imamo neko vodilo, ki izhaja iz ljubezni do bližnjega, dobrote in ponižnosti do življenja.
A bi rekli sicer, Miljana, da zanima je področje umetnostne zgodovine ali same umetnosti ali zgodovine, področje, ki zanima tudi recimo prebivalce občine Pivkal, kakšen odnos ima pravzaprav po vašem mnenju, po vaših izkušnjah, ne samo prebivalci, mogoče tudi Slovenci, do umetnosti, zgodovine in obnove kakšnih takih monumentalnih zadev, spomenikov, gradov, zidov?
Mislim, da je vsak od nas nekako in ponotrani in vzame za svoje okolje. In kar koli se v tem okolju zboljša, obnovi, je zadovoljen.
Pogovarjamo se z Miljano Butino-Smrdel, ki pomaga tudi ukrajinskim sirotam v Slavini v stari osnovni šoli. Posebna izkušnja, Miljana, kdaj ste pravzaprav začeli?
Prvič sem bila v Slavni eno nedeljo dopoldne, ker sem se z njimi prej dogovorila z mojo psičko. Moja psička ima namreč zelo rada otroke. In sem pomislila, da mogoče bi jih razveselila. In je bilo tako zelo mešano, eni otroci so bili veseli, so vreščali od smeha in veselja, drugi pa od strahu. Tako sem jaz prišla prvič v Slavno k njim. Seveda sem vprašala, kaj rabijo, koliko rabijo, potem smo se dogovorili, da potrebujejo plenice, katere, koliko in kaj. Meni so sodelavci v službi zelo pomagali in z denarjem in s plenicami, tako da sem bila v Slavni parkrat že s polnim avtom tega materiala. Zdaj se pa pripravljamo, da bi z donatorskimi sredstvi, da bi jim zagotovili igrišče pri hiši.
Gre za predšolske otroke ali tudi?
Ja, to so vsi so predšolske otroci.
Koliko otrok je torej v Slavini?
V Slavini je 20 otrok. Od tega so 4, 8 do 10 mesecev stari. 13 otrok je starih 3 do 4 leta. 2 sta 5 do 6 let in 1,7 let. Ta je avtističen in mislim, no, če sem prav razumela, da sta tudi 2 otroka iz mlajša, ne, sta tudi prizadeta. Tako, glavnem radi bi naredili otroško igrišče. pri hiši, da bi se lahko igrali že na svojem dvorišču. In to se pripravljamo zdaj, da bi z donatorskimi sredstvi zbrali ta denar.
Mogoče je sicer težko reči, ampak kakšna bo usoda teh otrok? Je možnost, da se jih posvoji ali odda v rejniške družine?
Ne, mislim, da absolutno ne. Kakor jaz vem, so otroci tu izključno začasno, za časa vojne, dokler pač ne bojo imeli možnosti se vrniti v domovino, bodi si, da ne bo ko bojo dobili svojo stavbo, ko bojo vedeli, kam lahko grejo. Mislim, da so celo prepovedane kakršnekoli posvojitve, rejništva.
Oskrbeli ste jih tudi z nekaterimi stvarmi?
Plenicami, potem z... V glavne so bile to plenice, pa robčki in podobno.
Zaključujemo nedeljski klepet z Miljano Butino Smrdel. Miljana, dejavni ste tudi pri popisu ledinskih in hišnih imen na območju občine Pivka. Odkot izvira to veselje?
To v bistvu izvira iz moje velikega veselja do slovenščine, a ne zaradi tega, ker ledinska in hišna imena nosijo v sebi bogatstvo jezika. Tako jaz to vidim. Sem rekla, če jih ne zapišemo, bojo šla verjetno v pozabo. Tako da smo se lotili s kulturnim društvom Lipa iz Pivke, smo se lotili tega projekta. Projekt je nekako zasnovan, ta popis ne bi se zgodil v 3 letih. Upamo, da nam bo to uspelo, ker želimo pokriti celotno območje občine Pivka, to je z ledinskimi imeni veliko območje. Mogoče sem stavek, ledinska imena so imena posameznega polja, posameznih parcel, dolin, območja gozda, ne, tako. Tako da ta popis delamo skupaj z ZRC Sazujem. In z Ragorjem, to je pa javni zavod iz Jesenic, ki izvaja ta popis že 13-14 let. In so oni pokrili, mislim, da že celo Gorenjsko.
Se ukvarjajo načeloma tudi s popisom tovrstnih imen po vsej državi ali se osredotočajo mogoče bolj na regije?
Oni so verjetno prvo začeli pri sebi doma. Ta popis se je začel, mislim, da okrog leta 2008, če sem si prav zapomnila, ko so šli s popisom na Koroškem, slovenskem in avstrijskem in je bil to mednarodni projekt. Tako se je začelo in potem se je ta popis nadaljeval po gorenjski in mislim, da po drugih delih Slovenije še ne. Jaz upam, da bo pač naša občina in naši kraji pač prišli na ta zemljevid starih imen. Naše izhodišče je pa ime iz cerkvenih knjig, iz Status Animarum in pa franciskejski kataster, ki je prvi upisal tudi vsa ledinska imena. Ampak na Gorenjskem so se odločili za popis hišnih imen, ki so nastala pred 80 leti in nazaj, ne novejših. Oni popisujejo žive hiše. Mi smo se odločili, da bomo popisali tudi nežive, ker pri nas je za razliko od Gorenjske drugačna situacija. Naše kraje mladi zapuščajo, na Gorenjskem pa ne, vasi postajajo prazne in mi bi želeli, da se ime hiše ohrani ne glede na to, kdo ga kupi, kdo kupi tisto hišo.
Ko sva ravno pri tem, ima mogoče tudi vaša hiša oziroma tam, kjer živite, svoje hišno ime in katero, če ni skrivnost?
Domače ime je Prvolkavih, to je v Trnju. Od kje izhaja to ime in zakaj, ne vem, ker se pišemo Smrdel. Tam, kjer je bila moja mama doma, v Radohovi, se je reklo pri Pepelovih. In to zato, ker so na vogalu te hiše zbirali pepel za pranje perila v Trstu. In so imeli en tak lep pregovor, so rekli, vse zgori, samo pepel ostane, a ne? Torej naša hiša bo ostala cela. Tukaj v Veliki Pristavi imam pa jaz v bistvu slučajno 2 hiši, a ne, ker sta se pač držali ena drugi. In so se verjetno v preteklosti sta se razdelili, ker v začetku je bila navršena. In je en del Kovačičen, tako da sem jaz Kovačička, en del je pa Munčev.
Etimologija mulča pa verjetno ostaje neznana. Ne?
Ja, ne vemo.
Miljana Butina Smrdelj je bila današnja gostja na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njo. Vi pa ostanite v naši družbi še naprej.